Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Specijalne jedinice ROSU i dalje na severu Kosmeta. Srbija traži bezuslovno povlačenje svih trupa sa severa pokrajine, izjavio predsednik Vučić nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Kaže da je odbio predlog zemalja Kvinte za kompromisno rešenje aktuelne situacije, jer je bio ponižavajući za Srbiju.
Da je Srbija prihvatila, odmah bi se povukla ROSU jedinice. Nismo prihvatili. Mi tražimo da se povuku ROSU jedinice bez njihovih uslova. Dakle, Srbija neće da prihvata politiku svršenog čina.
Epidemijska situacija i dalje nepovoljna.
U Srbiji je vakcinisano 3 miliona ljudi. Niko nije umro zbog vakcinacije. Niko. Ako to usporedite sa otprilike 8.000 umrlih zbog COVID-a, ja mislim da je jasno što treba da se uradi.
Sutra isplata novčane pomoći penzionerima u iznosu od 50 evra. Utakmice fudbalske superlige Radnički Niš Metalac i Radnik TSC odložene zbog bolesti većeg broja igrača. Sutra oblačno i sveže, mestimično slaba kiša, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna 17 stepeni. Noć na prelazima Jarinje i Brnjak protekla je mirno, ali uz napetosti. Jedinice kosovske policije ROSU i dalje su na terenu, a jutro je na prelazima dočekalo i nekoliko stotina Srba. Saobraćaj je i dalje u prekidu. Izveštava Tanja Vujsić.
Situacija u blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak je mirna, nije bilo nikakvih incidenata tokom današnjeg dana. Inače, Srbi su još uvek okupljeni u znak protesta zbog odluke Prištine da počne da oduzima srpske registracione oznake i da dodeljuje probne tablice Kosova za sva vozila. Što se tiče administrativnog prelaza Jarinje, moguće preći samo peške, dakle još uvek nema saobraćaja, a takođe u blizini mesta gde Srbi protestuju nalaze se još uvek i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije. Inače, kosovski premijer Albin Kurti je danas održao sastanak sa ambasadorima zemalja Kvinte, kojima je rekao da uvođenje reciprociteta za registarske tablice nije provokacija ni diskriminacija protiv bilo koga. Takođe, recimo i to da još uvek nije počeo da se izdaju registarske oznake, dakle kosovske, u centrima za registraciju, kao što je najavila kosovska policija, tako da je RKS tablice za sada jedino moguće uzeti na administrativnim prelazima.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost da Srbija traži povlačenje svih trupa koje su upale na sever Kosova i Metohije. Predsednik objašnjava da nije hteo da pristane na kompromisni predlog Kvinte i Evropske unije po kojem bi Priština povukla ROSU jedinice tek nakon što Srbija prihvati prelazak administrativne linije sa novim tablicama. Vučić ističe da su se sa njegovom odlukom saglasili i članovi Saveta za nacionalnu bezbednost i da je na današnjoj hitnoj sednici doneta i odluka da se dijalog nastavlja samo pod uslovom da tema bude zajednica srpskih opština, zabeležila Marina Bajić.
Srbija će nastaviti da insistira na očuvanju mira i stabilnosti, ali i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, poručio je predsednik nakon hitne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Država će, tvrdi Vučić, naći način kako da obezbedi snabdevanje svojih građana u južnoj pokrajini.
Veliki pozdrav srpskim junacima koji su celu noć i ceo dan izdržavali teror albanskih specijalaca. Što se snabdevanja tiče, Srbija će naći načina kako da ih snabdeva. Dok traje krizna situacija na severu pokrajine, mi ćemo se snalaziti i pronalaziti rešenja za snabdevanje. Neće uvek biti svega, ali osnovnih životnih namirnica na severu pokrajine će biti dovoljno da ljudi mogu normalno ili relativno normalno da žive. Ti ljudi su ponos Srbije, ti ljudi su ponos našeg naroda. I veliko im hvala što čuvaju svoje ognjišta. Mi ćemo uvek biti uz njih.
Dodaje da je jutros razgovarao sa predstavnicima Kvinte i Evropske unije o tome kako bi trebalo da izgleda tobožnje, kako kaže, kompromisno rešenje. Predlog da se na srpska vozila stave probne tablice sa stikerima kao uslov za nastavak dijaloga sa Prištinom odbio je, sa čim su se, kaže, složili i članovi saveta.
Nismo hteli da prihvatimo ono što su nam nudili, a to je, pa nema problema, ostavit ćemo vam i KM i PR, ali ako dolazi BG, stavit će vam neki stiker. Da je Srbija prihvatila, odmah bi se povukla ROSU jedinice. Nismo prihvatili. Mi tražimo da se povuku ROSU jedinice bez njihovih uslova. Dakle, Srbija neće da prihvata politiku svršenog čina, a sami nasilje možete da učinite šta god vam je volja. A kad kažem to kakva vam je volja, to ne podrazumeva fizičko nasilje nad srpskim stanovništvom, jer na fizičko nasilje mora da reaguje NATO, a ako ne bude reagovao ni NATO, neće biti pogroma našeg stanovništva kao što ga je bilo 2004. godine.
Uslov za nastavak dijaloga može biti samo to da prva tema na stolu bude zajednica srpskih opština.
Mi tražimo hitan odgovor od Evropske unije, postoji li briselski sporazum u pravnom prometu ili ne, kada će biti formirana zajednica srpskih opština, i taj odgovor tražit ćemo u narednih mjesec dana i vidjet ćemo konačno hoćemo li ga dobiti ili ne. I njihovo ćutanje i nedobijanje odgovora bit će nam jasan znak da briselski sporazum više ne postoji i da oni ne žele da se formira zajednica srpskih opština. I to je nešto.
Na hitnoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost govorilo se i o dodatnim merama koje će biti preduzete u cilju zaštite interesa Srbije.
Mi ćemo razmatrati u narednih nekoliko dana i onda sa njima izaći, jer ne želimo da, mi želimo da pokažemo dobru volju, želimo da ostavimo neko vreme nekima u Prištini da promene svoje loše odluke. Ukoliko ne budu želeli, mi ćemo donositi mere u cilju zaštite interesa Republike Srbije. I ja sam na to, o tome naravno obavestio i članice Kvinte i predstavnike Evropske unije, da imate u vidu, nisam ništa krio od njih, sve sam im u lice rekao šta mislim.
Dodaje i da Srbija poziva Evropsku uniju, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države da utiču na Prištinu da poništi protivpravnu presudu Ivanu Todosijeviću. To smatramo sledećim mogućim razlogom za veliku krizu, možda najveću do sada, naveo je Vučić.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da je zabrinut zbog situacije na severu Kosova i Metohije i pozvao na hitno spuštanje tenzija. On je naveo da je važno da se povrati mirna atmosfera i dozvoli sloboda kretanja. Lajčak, koji se nalazi u poseti Beogradu, naglašava da je o situaciji na severu Kosmeta razgovarao sa ambasadorima Evropske unije. Spremni smo da posredujemo u razgovorima o svim otvorenim pitanjima iz dijaloga Beograda i Prištine, naveo je Lajčak na Twitteru.
Ovo je Radio Beograd 1. U Njujorku počinje generalna debata 76. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić i šef diplomatije Nikola Selaković, a premijerka će se obratiti u petak. Tema zasedanja je izgradnja otpornosti kroz nadu, radi oporavka od COVID-19, ponovne izgradnje održivosti, odgovora na potrebe planete, poštovanja prava ljudi i oživljavanja Ujedinjenih nacija. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je nepovoljna, sve više zdravstvenih ustanova je u COVID sistemu, povećava se broj mladih pacijenata. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanoša kaže da je ovako ozbiljna situacija očekivana, jer se i pre leta znalo da će Delta soj postati preovlađujući. Pripremila Sandra Cvijanović.
Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanoša ističe da je situacija sa koronavirusom veoma ozbiljna i da može da potraje. Prema njegovim rečima postoji više razloga za to. Iako je na početku pandemije Srbija bila među vodećim državama u svetu po broju vakcinisanih ljudi, to nije bilo dovoljno. Ostatak stanovništva je i dalje skeptičan, kaže Marijan Ivanoša.
Situacija u Srbiji ovih dana bi bila puno gora da nije vakcinisano toliko ljudi koliko jeste, ali opet nedovoljno. Pa svakog dana u Srbiji umire za jedan autobus ljudi. Ako to nije alarm, onda ne znam šta je alarm i ne znam šta će da probudi ljude. Dakle, neko ko je vakcinisan još uvijek može da oboli, ali je riziko da oboli za težom formom bolesti puno niži nego kod nevakcinisanih. U Srbiji je vakcinisano 3 miliona ljudi. Niko nije umro zbog vakcinacije. Niko. Ako to usporedite sa otprilike 8000 umrlih zbog COVID-a, ja mislim da je jasno što treba da se uradi. Dakle, apsolutno vakcinacija.
Za kolektivni imunitet potrebno je da u Srbiji bude vakcinisano između 70 i 80% ljudi. U ovom trenutku prvu dozu vakcine primilo je 53% punoletnih građana, a drugu 51%, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je upitao nevakcinisane stanovnike šta čekaju, što ne zasučuju rukave i imunizuju se. COVID propusnice koje su spremne trebalo bi da zaustave širenje infekcije, ali će imati višestruki značaj, tvrdi Đerlek.
Što se tiče COVID propusnica, da je to sve spremno, čeka se samo finalna odluka. Jednostavno, ljudi moraju da shvate da odlaganjem vakcinacije mi se vrtimo u jednom začaranom krugu, sami produžavamo opstanak virusa koji mutira i omogućavamo pojavu novih sojeva. Evo, delta soj probija imunitet. Zato smo na početku epidemije imali da jedan čovjek može da zarazi dvoje do troje, sad jedan može da zarazi 7 do 8, pa čak i 9.
Kako uvođenje COVID propusnica ne bi bilo protivustavno, angažovani su i pravnici koji će dati svoj sud. Za pravnika Milana Antonijevića uvođenje COVID propusnica nije sporno.
Analizirali smo i COVID propusnice iz ugla ljudskih prava, oni ni u kom slučaju ne ograničavaju ljudska prava. I ona se ne vezuje samo za vakcinaciju, ona se vezuje i za test koji možete uraditi, tako da time ne ograničavate prava onih koji ili ne mogu zbog medicinskih stanja ili iz nekih drugih razloga da se vakcinišu.
U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji smatraju da ni naredne godine neće biti lako ako se sagleda procenat vakcinacije na globalnom nivou.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 38 ljudi. Time broj žrtava porastao na 7846. Potvrđena su još 7232 slučaja zaraze. Na bolničkom lečenju je 4837 pacijenata, a njih 188 je na respiratoru. U protekla 24 sata testirano je 25014 uzoraka.
U Ukrajini je produženo vanredno stanje zbog epidemije COVID-19. Češka počinje da daje treću dozu vakcine. U Slovačkoj je 99% slučajeva izazvano delta sojem. Britanci testiraju novu vakcinu. U Austriji pred zimsku turističku sezonu važiće pravilo vakcinisan, izlečen, testiran. Evropska unija pozdravila je najavu Sjedinjenih Američkih Država da će početkom novembra otvoriti granice za vakcinisane putnike iz Unije, Kine, Indije i Velike Britanije. U Melbourneu je održan protest zbog obavezne vakcinacije.
Poslanici Skupštine Srbije počeli su novu vanrednu sednicu. Na dnevnom redu su predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju korupcije koje je podnela vlada i izmena kodeksa ponašanja narodnih poslanika. Rad parlamenta prati naša Ida Maričić.
Predložene izmene i dopune zakona o sprečavanju korupcije rezultat su usklađivanja našeg zakonodavstva sa primedbama koje nam je uputio GREKO, naglasila je ministarka Maja Popović. Ona je navela da se izmenama preciziraju imenovanja i razrešenja čelnih ljudi agencije, ali i određene nadležnosti agencije.
Također su precizirane i nadležnosti agencije za sprečavanje korupcije za davanje saglasnosti javnom funkcioneru za obavljanje drugog posla ili delatnosti, kao i ovlašćenje agencije da odredi rok javnom funkcioneru da prestane da obavlja određeni posao ili delatnost ako se time ugrožava nepristrasno vršenje ili ugled javne funkcije. Krug pravnih lica koja imaju obavezu prijavljivanja agencije određenih podataka proširuje se na sva pravna lica u kojima javni funkcioner ili član njegove porodice za vreme javne funkcije 2 godine od njenog prestanka ima udeo ili akcije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Aleksandar Martinović izjavio je da je jedan od ciljeva izmena kodeksa ponašanja narodnih poslanika da se podigne na viši nivo političke kulture rad u parlamentu.
Mnogo smo energije potrošili na međusobne sukobe skoro do istrebljenja. I mislim da je zaista došlo krajnje vreme da se politički život u Srbiji podigne na taj nivo da možemo da se razlikujemo, da možemo da budemo različiti po mnogim pitanjima, ali da jedni druge uvažavamo, da se ponašamo dostojanstveno i u parlamentu i van parlamenta.
U raspravi poslanici su podržali predložene izmene. Poslanik PUPS-a Stefan Krkobabić očekuje da državni organi reaguju čim izmene zakona o korupciji budu usvojene.
Na potezu će biti najpre nezavisne institucije i kontrolna tela, a potom tužilaštva i sudstvo i sudovi.
Poslanik Socijaldemokratske partije Muamer Bačevac poručio je da borba protiv korupcije mora biti prioritet države.
Naravno da većina nas, stanovnika koji živi od svog rada, ne želi korupciju. Svesni smo da ona značajno utiče na naše društvo, na ekonomiju i kvalitet života. U isto vrijeme, ona manjina koja profitira želi da održi ovaj status quo.
Poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač naglasila je da je slika koju poslanici šalju građanima iz parlamenta jako važna.
Da je integritet narodnog poslanika uporišna tačka legitimiteta i političkog kredibiliteta Narodne skupštine.
I poslanik Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić osvrnuo se na kodeks ponašanja poslanika.
Jedan veoma značajan iskorak za kvalitet rada Narodne skupštine, pogotovo za kredibilitet, integritet, jednom riječju kazano cjelokupni ugled Narodne skupštine.
Podršku predloženim zakonima najavili su i Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija.
Izveštaj Ide Maričić o današnjoj sednici Skupštine Srbije. Vi slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Novčana pomoć u iznosu od 50 evra, odnosno oko 5900 dinara, sutra će biti isplaćena penzionerima. Tu pomoć dobit će i korisnici prava na deljivu porodičnu penziju, invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidna deca. Uslov za sve je da su pravo ostvarili zaključno sa 13. septembrom ove godine.
Bez pravih ljudi na pravom mestu koji su motivisani i kvalifikovani ne može biti efikasne javne uprave, rekli su predstavnici Evropske unije na konferenciji Sistem upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi. Kroz program obuke koji finansijski pomažu Unija i Savet Evrope, prošlo je u prethodne tri godine oko 50 opština i gradova u Srbiji. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Da bi lokalne samouprave dobile modernog i efikasnog službenika koji će u svakom trenutku odgovoriti na zahtjeve građana, moraće, kako je rečeno na konferenciji, da razvijaju sistem upravljanja ljudskim resursima. To znači između ostalog da više neće biti namrgođenih službenika sa druge strane stakla, vraćanje stranke po još jedan papir, dugih pauza i svega onoga što je bila više decenijska pojava sa kojom se susreo svako ko je bar jednom u životu kročio u zgradu neke opštine, a sa namerom da završi neki administrativni posao. Martin Klauke iz delegacije Evropske unije u Srbiji rekao je da dobro upravljanje podrazumeva zapošljavanje profesionalaca.
Bez pravih ljudi na pravim mestima u pravo vreme, ljudi koji su motivisani i koji su posvećeni i kvalifikovani, ne bismo uspeli da uspostavimo delotvornu javnu upravu. Zbog toga je profesionalizacija i depolitizacija državno-službeničkog sistema na lokalnom nivou veoma važna i predstavlja središte ovog projekta.
Pomoćnica ministra za državnu upravu Jasmina Ben Mansur istakla je da je u saradnji sa Evropskom unijom i Savetom Evrope postignut uspeh u uvođenju modernih instrumenata za upravljanje ljudskim resursima u gradovima i opštinama.
Ostvareni su rezultati koji su planirani kao reformski ciljevi do 2020. godine, ali kako razvoj upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja zahteva kontinuiran strateški pristup, nastavljamo istom dinamikom i nakon donošenja nove strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2030. godine.
Zamenica šefa misije Saveta Evrope u Beogradu Nađa Ćuk poručila je da su lokalne samouprave motor razvoja svake zemlje.
Zaista mislim da se ključne reforme dešavaju upravo na nivou lokalnih samouprava, od toga sve počinje, dakle od dole ka gore se kreću reforme, zato što su one zapravo najbliže građanima i tu je potrebno učiniti najviše napora.
Pančevo je jedna od lokalnih samouprava koje su učestvovale u programu upravljanja ljudskim resursima. Marija Ćurčin iz te gradske uprave kaže da je napredak vidljiv.
Mi moramo prvo da budemo obrazovani, kvalifikovani i bolje organizovani da bismo sve što radimo bilo bolje, da bi građani to mogli bolje da koriste.
U okviru trogodišnjeg projekta lokalne samouprave su radile na unapređenju organizacije rada, načinu popunjavanja radnih mesta, stručnom usavršavanju i osposobljavanju, sistemu ocjenjivanja zaposlenih kao i na poboljšanju komunikacije sa strankama.
U master centru Novosadskog sajma održan je 10. Dunavski biznis forum posvećen prioritetnim oblastima i stubovima razvoja Dunavske strategije i uticaju biznisa na njenu efikasniju implementaciju. U radu su učestvovali predstavnici privrede, komorskog sistema, obrazovanja i medija iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Rumunije, Crne Gore i Srbije, izveštava Peter Kočić.
Ove godine Dunavski biznis forum pitanja ekonomskog, ekološki održivog i infrastrukturnog razvoja podunavskog regiona prevashodno je postavio u okvir pandemije virusa COVID-19, kaže predsjednik programskog savjeta profesor dr. Radovan Pejanović.
Cilj ovog skupa je pametno razmatranje niza pitanja kroz prizmu ove velike pošasti koja je snašla ceo svet, a to je COVID-19, koja je opet posljedica dosadašnjeg neodrživog koncepta društveno-ekonomskog razvoja, koga treba kritički preispitati.
Potpredsjednica Gospodarske komore Hrvatske Mirjana Čagar tvrdi da je ovaj susret privrednika, koji predstavlja i povezivanje Jadransko-Jonskog i Dunavskog regiona, važan jer omogućava neposredne susrete.
Svi ti događaji su značajni, posebno u ovo doba pandemije, gdje su se već ljudi prestali družiti, gdje su se družili samo preko video poziva. To će uvelike pandemija i promijeniti način poslovanja. Vjerujem da će dobar dio tvrtki ipak i ostati na video pozivima, na Zoomovima zbog manjenih troškova, međutim sam ovaj kontakt ne može niko zamijeniti.
Miloš Nenezić, predsjednik Skupštine privredne komore Srbije, generalni direktor Trial korporacije i predsjednik Unije poslodavaca Srbije, nezadovoljan je činjenicom da je izostala analiza implementacije Dunavske strategije. Naša zemlja je dobila ulogu nosioca razvoja novih tehnologija i infrastrukture i u tim oblastima napravila je velike korake. Međutim, ocenjuje Nenezić, druge zemlje regiona ne uključuju se u te procese.
Nema, da kažem, sluha od nekih adekvatnih zemalja koje treba da budu uključene u to, koje su na papiru, ali nisu aktivne u toj. Naravno, tu ima i objektivnih, subjektivnih razloga i upravo to su razlozi da se ovakve skupovi održavaju.
Od samog Dunavskog biznis foruma Nenezić ne očekuje rješenja, ali kaže da je dobro da se ljudi u neposrednom kontaktu čuju i razmene ideje i iskustva.
U nastavku novosti dana ponovo o oblasti zdravstva.
Preko portala e-uprave građani se mogu jednostavno prijaviti za vakcinaciju protiv sezonskog gripa koja će početi 15. oktobra, izjavio je direktor Vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. On je rekao da građani ne moraju da budu registrovani na tom portalu kako bi se prijavili. Jovanović je naglasio da će vakcinacija protiv sezonskog gripa biti obavljena na punktovima za vakcinisanje protiv COVID-a, a cilj je da se podigne kolektivni imunitet i ne dozvoli da se sudare COVID i sezonski grip.
Svaka peta osoba će ili oboleti od nekog oblika demencije ili će negovati obolelog. Od jednog od najagresivnijih oblika demencije, Alzheimerove bolesti, boluje između 6 i 10% starijih od 65 godina. Samo u Beogradu živi oko 25.000 osoba obolelih od demencije, a najveći procenat njih, više od 60%, nije uključen ni u jedan oblik postojeće zdravstvene ili socijalne zaštite. I ove godine Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti dočekujemo bez državnog dnevnog boravka za obolele osobe, iako se ideja o osnivanju te ustanove javila još pre 30 godina. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Demencija ne briše samo sećanje imena i lica.
Ona znači gubitak ličnosti i funkcija koje se postepeno i neumitno gase. Zbog predrasuda da je zaboravnost normalna u poznim godinama, demencija se obično pripisuje starosti, iako je to ozbiljna bolest. Jedan od agresivnijih oblika, Alzheimerova bolest, javlja se mnogo pre ispoljavanja kliničkih simptoma, objašnjava specijalista neurolog sa Vojno-medicinske akademije i predstavnica Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest Smiljana Kostić.
U tipičnim slučajevima najpre dolazi do ispoljavanja problema sa pamćenjem, uglavnom skorijih događaja. Pacijenti se recimo ne sećaju nekih događaja, razgovora, dogovora, činjenica iz skorije prošlosti. Često postavljaju ista pitanja, mogu ponavljati iste priče, razgovore. S druge strane, postoji problem i sa usvajanjem novih znanja, sa učenjem novih informacija. U daljem toku bolesti, a neretko može biti i među početnim simptomima problem u govorno-jezičkim funkcijama.
Sa težinom bolesti ne nose se samo oboleli, već i članovi njihovih porodica, koji često nisu dovoljno spremni ili upoznati sa načinima nege. Zato je njima potrebno savjetovanje, objašnjava predsjednica udruženja Snaga prijateljstva EMITI, Nadežda Satarić.
Nedostaju servisi podrške u lokalnim zajednicama za obolele i iscrpljene porodice koje često više nisu u stanju da brinu o bolesnom članu u kućnim uslovima. Zahvaljujući podršci koju smo dobili od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za realizaciju našeg projekta Podrška porodicama obolelih od demencije i pilotiranje usluga savjetovališta, mi smo u prilici makar malom broju njih da pomognemo.
Korisnik tog dnevnog boravka je i otac Maje Gajić Kvaščev.
I nikada neću zaboraviti zapravo taj trenutak kada se moj otac osvestio da je napokon našao sebi ravne, sebi iste i kada je zapravo povratio i uspeo da izrazi dostojanstvo koje osjeća u sebi. Ono što je mnogo isto važno je da moj tata zapravo sada prepoznaje četvrtak kao jedini dan u nedelji koji je sposoban da prepozna. Mogu da kažem čak i da živi za četvrtak.
Bolesti pamćenja, među kojima prednjači Alzheimer, zbog obolelih, njihovih porodica i čitavog društva, zaslužuju istu pažnju kao maligne i srčane bolesti. Zato udruženja za zaštitu ove grupe ljudi apeluju i na nadležne da obolelima omoguće dostojanstveno starenje.
Kultura. Na prvom programu naše televizije večeras će premijerno biti prikazana prva epizoda uzbudljivog serijala Branilac, rađenog prema istinitim događajima, opisanim u knjigama advokata Olivera Inca, Velike advokatske odbrane, i Filote File, Branio sam na smrt osuđene, kao i prema originalnim arhivskim predmetima advokata Veljka Guberine i Tome File. Serija ima 9 epizoda u kojima se obrađuje 6 advokatskih slučajeva, pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Serija Branilac donosi vanvremenske priče o ljudskim sudbinama na filmski uzbudljiv način s elementima drame i trilera, dočaraće nam životne priče običnih ljudi koji su se našli u situacijama sa kojima nisu umeli ili nisu mogli da se nose, kaže rediteljka serije Jelena Svetličić.
On je pre svega zahtevan projekat jer je rađen prema istinitim događajima i kao svi istiniti događaji imali smo veliku odgovornost na koji način ćemo sve to predstaviti. Na neki način smo pokušali još da dođemo do nekih činjenica, do nekih živih svedoka i tako dalje.
Jedan deo serije Branilac snimljen je po knjizi Velike advokatske odbrane uglednog niškog advokata Olivera Inca, koga smo upoznali na filmskom festivalu u Nišu, gde su bile prikazane premijerno 2 epizode ove serije.
Moja knjiga Velike advokatske odbrane je do sada doživjela 3 izdanja. Ona zaista je, može se reći, da je antologija najinteresantnijih advokatskih govora izrečenih na ovim prostorima u poslednjih 150 godina. Ona počinje odbranom Svetozara Miletića u Budimpešti pred Budimpeštanskim sudom od strane Mihajla Polidesančića, velikog advokata i pisca Srba u Ugorskoj. I tako dalje, ono obuhvata cijel taj neki istorijski kontekst do 2000. godine, obuhvatujući i neke političke procese, ali i slučajeve koji su, da kažem, čisto kriminalistički.
Okosnica svih priča su ljubav, uticaj sredine u kojoj akteri žive, borba za moć sa zapletima koje samo život može da kreira. Serija je okupila veliki broj glumaca, otkriva nam rediteljka Jelena Svetličić.
Advokati su, da, Filota Fila je Tika Stanić, Veljko Guberina je Nenad Jezdić, Nebojša Dugalić igra Slobodana Subotića i Tomu Filu igra Đorđe Marković. Pored njih zaista veliki broj glumaca, jer kao što smo rekli, svaka epizoda je za sebe, odnosno svaki slučaj je za sebe i onda smo stalno morali nove castinge da pravimo.
Serija Branilac je smeštena u vreme stare Jugoslavije od 1955. do 1975. godine. Ove priče odišu savremenošću, jer su ljudske manjkavosti i ljudski gresi uvek isti, kažu autori. Od večera svakog utorka od 22 časa na prvom programu RTS-a pratit ćemo seriju Branilac.
Legendarni košarkaški trener Dušan Duda Ivković sahranjen je na novom groblju u Beogradu. Na poslednjem ispraćaju jednog od najboljih trenera u istoriji košarke bili su Vlade Divac, Žarko Paspalj, Predrag Danilović, Željko Obradović, Dejan Tomašević, Pero Antić, Juri Zdovc, Vasilis Spanulis. Sahrani je prisustvovao i predsednik Skupštine Ivica Dačić. Duda Ivković je preminuo u četvrtak u 78. godini. U novostima dana sledi i hronika sportskih događaja koju je pripremio Slobodan Igrutinović.
Futsal reprezentacija Srbije plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva u Litvaniji, pošto je pobedom od 7-0 nad Sjedinjenim Američkim Državama postala jedna od četiri najbolje treće plasirane ekipe u grupnoj fazi. Posle dva uvodna poraza od aktuelnog svetskog prvaka Argentine i Irana, treće plasirane reprezentacije sa prethodnog šampionata, Srbija je visokom pobedom nad Amerikancima ostvarila svoj cilj, plasman u nokaut fazu. Selektor Dejan Majas bio je više nego zadovoljan.
Bili smo svesni ako pružimo partije koje smo pružali u prethodnim utakmicama sa jakim rivalom i ako i ovu utakmicu shvatimo kao da je to jedan jak rival ispred nas, način na koji smo je prihvatili je prikazan na terenu i jednostavno došli smo do pobede ubedljive. Otvorilo se sve kako treba. Zahvaljujem se momcima na sjajnoj partiji. Pokazali su da mogu, pokazali su da mogu protiv najboljih, pokazali su da mogu i da iznesu ulogu favorita.
U osmini finala Srbija će za protivnika imati još jednog velikog rivala, selekciju Portugalije. Meč je na programu u petak. Danas startuje 10. kolo Superlige Srbije, ali su dva meča odložena zbog bolesti većeg broja igrača. Susreti Radnički Niš Metalac i Radnik TSC bit će odigrani u prvom slobodnom terminu, saopšteno je iz Fudbalskog saveza Srbije. Kolo će otvoriti danas od 18.30 fudbaleri Vojvodine i Kolubare. Sutra od 15.30 igraju Radnički 1923 i Novi Pazar, a od 17.30 Napredak Čukarički i Spartak Proleter. Poslednji mečevi ovog kola odigraće se u četvrtak, a sastaju se Mladost Partizan i Crvena zvezda Voždovac. Nekadašnji jugoslovenski košarkaški reprezentativci Vlade Divac, Toni Kukoč i Dražen Petrović uvršteni su među legende NBA lige. Na zvaničnom sajtu takmičenja pred početak jubilarne 75. sezone predstavljen je spisak od 110 najsjajnijih zvezda lige koje su, kako se navodi, doprinele da NBA liga postane vodeći globalni sportski i medijski biznis.
Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih zavetnih praznika. U narodu se praznuje pod nazivom Mala Gospojina, Mala Gospođa ili Mala Bogorodica. Ovaj praznik posebno uvažavaju žene. U ovom trenutku u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 18. I sutra obucite toplu garderobu, ali ponesite i kišobran da čujemo kako nas vreme očekuje.
Oblačno i sveže, mestimično slaba kiša, uglavnom sredinom dana i popodne. Vetar na istoku povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, dnevna od 14 do 17. I u Beogradu oblačno i sveže, povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 15 stepeni. Do petka hladnije, a potom pretežno sunčano i toplije vreme.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Gordana Gačić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.